Ert News Radio 105,8.
Μπορεί η χώρα να βρίσκεται και να πατάει γερά στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, να αλλάζει επίπεδο γεωπολιτικά και να αποτελεί πλέον την πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της χώρας. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών και όχι μόνο περίμεναν μια αντίδραση της Τουρκίας, που βλέπει ότι ο ενεργειακός συνεταιρισμός με τη Ρωσία την αφήνει, σε πρώτη τουλάχιστον φάση, εκτός ενεργειακού προσκυνήσεως στην Ανατολική Μεσόγειο. Αρχικά, η δήλωση Ερντογάν ότι δεν διεκδικεί πόρους και κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών ήταν για τα αυτιά των Ευρωπαίων και των Αμερικανών σε μια προσπάθεια καλοπιάσματος εν όψη και του προγράμματος SAFE που είναι απολύτως αναγκαίο για τη στρατιωτική βιομηχανία της Τουρκίας. Χθες όμως δεν άντεξαν την πίεση, τον εκνευρισμό που τους έχουν προκαλέσει τα νέα δεδομένα και θέλησαν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι υπάρχει αντίδραση, ότι υπάρχει αναστάτωση και ότι δεν θα αποδεχτούν εύκολα τη νέα πραγματικότητα. Μάλιστα, το μήνυμα θέλησαν να το στείλουν δια αντιπροσώπου, όταν Ελληνοκύπριος Γεωργός εισήλθε στην νεκρή ζώνη για να καλλιεργήσει το χωράφι του, με τους Τουρκοκύπριους στρατιωτικούς να τους ζητούν να αποχωρήσει, προκαλώντας ένταση εκεί που υπάρχει προσδοκία το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν διπλωματικές εξελίξεις μετά την αλλαγή σκυτάλης στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Είναι δεδομένο ότι ο δρόμος για τον κάθετο διάδρομο που κόβει τη δουλειά στους Τούρκους θα έχει αρκετές δυσκολίες στους επόμενους μήνες και δεν αποκλείεται να δούμε και μια σκλήρυνση της τάσης Άγκυρας στα ελληνοτουρκικά και το Αιγαίο ως αντίδραση. Εκεί βέβαια θα φανεί κατά πόσο είναι προετοιμασμένοι και αποφασισμένοι οι αρμόδιοι σε Αθήνα και Ουάσιγκτον. Καλή σας μέρα, είναι Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου. Εδώ είμαστε με πολλές νέες απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Art News Radio 105,8, όπου θα ακούτε τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6, στην κονσόλα του ήχου μαζί του ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Μείνετε μαζί μας γιατί έρχονται μέχρι τις 6 πολύ δυνατές πρωινές ιστορίες, το νηστίσιμο κοκορέτσι του Αντώνη Σαμαρά και άλλες αποκαλύψεις. Τέταρτη φθηνότερη χώρα η Ελλάδα στα τρόφιμα, το βλέπει ο ΩΣΑ, δεν το βλέπουν οι Έλληνες, αλλά οι Τούρκοι οι οποίοι οργανώνουν εκδρομές και κάνουν ουρές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα στην Αλεξανδρούπολη για φθηνό λάδι, τυριά και κρέας. Ακόμη, τρεις ιερείς στην Αττική μετέβαλαν ιερό ναό σε αποθήκη σούπερ μάρκετ για ναρκωτικές ουσίες υπό την καθοδήγηση κυκλώματος. Στα ρεπό τους έκαναν παράνομη διακίνηση μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας. Πάλι καλά που δεν είχαν υιοθετήσει και πρακτικές με δώρα, όπως κάνουν οι πιτσαρίες και τα σούπερ μάρκετ τελευταία. Επίσης, 40χρονος, που δηλώνει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάση Ελλάδος στον Παλαιό Ημερολογητών και συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης, είχε ιδρύσει τη δική του Μητρόπολη σε διαμέρισμα στην Αθήνα. Στο παρελθόν ήταν μοντέλο και πανελίστα σε μεσημεριανές εκπομπές κοινωνικής κριτικής. Αλλάζουν οι κανονισμοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν θα μετράνε πόσα γκολ βάζουν οι ομάδες, αλλά πόσα ακυρώνουν οι διαιτητές. Πάμε λοιπόν στην πολύ πλούσια για μία ακόμη ημέρα επικαιρότητα. Τρεις ιερείς λοιπόν ήταν ανάμεσα στους ηλευθέντες που διακινούσαν ναρκωτικά στην περιοχή της Ρόδου αλλά και στην Αττική. Τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης και κατέργασης κάναβης καθώς και στην παράνομη διακίνηση μεταφορά άλοδαπών. Λοιπόν, εξαθρώθηκε αυτή η εγκληματική οργάνωση από την υποδιέθηση δίωξης ναρκωτικών και της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Ήταν μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στην Αττική και στη Ρόδο και με ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις συνελήφθησαν 8 άτομα από τα οποία τα 6 μέλη της οργάνωσης είναι αυτοί που προχωρούσαν όλες αυτές τις διαδικασίες. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα άλλο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που είναι έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν προμήθευαν, αποθήκευαν, νόθευαν, επανατυποποιούσαν και διακινούσαν ποσότητες κοκαίνης και κατέργασης κάναβης στην καλλιέργεια δεντριλίων κάναβης καθώς και στην παράνομη διακίνηση και μεταφορά λαδαπών στο εσωτερικό της χώρας. Η συμμορία αυτή ήταν διακλαδωμένη σε δύο βραχίονες έχοντας ιεραρχική δομή και διακριτούς μεταξύ τους ρόλους. Ο πρώτος βραχίωνας ήταν από μια 52χρονη Ελληνίδα που ήταν αρχηγικό μέλος, ήταν υπεύθυνη για την πλήρη καθοδήγηση των υπολείπων μελών της υποομάδας, την ανέβρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε κατάλληλο χώρο μέχρι τη διακίνησή τους. Ήταν υπεύθυνη επίσης για τη στρατολόγηση. Υπήρχε ένας 42χρονος, ο οποίος ήταν ο άμεσος συνεργός της γυναίκας και βοηθούσε και αυτό στην αποθήκευση των ποσοτήτων των ναρκωτικών ουσιών. Υπήρχαν όμως τρεις, ένας 40χρονος, ένας 46χρονος και ένας 52χρονος, οι οποίοι αποθήκευαν εντός Ιερού Ναού στην Αττική τις ποσότητες των ναρκωτικών. Και αυτό το έκανα γιατί εκμεταλλευόντουσαν την ιδιότητά τους ως ιερείς. Ναι, καλά ακούτε, τρεις ιερείς λοιπόν αποθήκευαν σε εκκλησία στην περιοχή της Αττικής μεγάλες ποσότητες κοκαίνης και ακατέργαστης κάναβης. Μάλιστα, όταν δεν έκαναν τη δουλειά με τα ναρκωτικά, αναλάβαν την παράνομη διακίνηση και μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας υπό την καθοδήγηση των δύο άλλων. Υπήρχε και ένας δεύτερος κλάδος που ασχολούνταν με τους οικονομικούς πόρους, τις ανάγκες της οργάνωσης και όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, όλοι αυτοί τώρα έχουν συλληφθεί και θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Κατασχέθηκε κοκαίνη βάρους 2 κιλών και 238 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάναβη 9 κιλών περίπου, 14 συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος, 9 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές, συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας, ένα χρηματικό ποσό 4.380 και 24.500 λεκ Αλβανίας, 4 αυτοκίνητα και πλήθος με νάιλον συσκευασίες που καταλαβαίνετε τι περιείχαν. Θα πούμε και συνέχεια γιατί με αυτή την οργάνωση φαίνεται να υπάρχει και ένας ακόμα που δεν είναι ιερέας αλλά που παρουσιόταν σαν Μητροπολίτης των Παλαιο ημερολογητών. Πάμε όμως στα αθλητικά. Χθες είχαμε αλλαγή σκυτάλη στην κορυφή της Τύχημαν Super League μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Κυριακής πέρασε εύκολα από τη Νεάπολη στο παιχνίδι με την Κηφισιά και στρογγυλοκάθασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας αφού ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Λεωφόρο με 2-1 του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα και από το συν-1 πήγε στο -2 από τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός που κέρδισε πρώτη φορά ντέρμπι με το Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του είναι στο -10, αλλά έχει και έναν αγώνα λιγότερο. Φαίνεται πάντως ότι με το Ράφα Μπενίτεθ έχει αλλάξει λίγο έτσι, η ψυχολογία του. Είναι σαφές αυτό. Στην τρίτη θέση είναι η ΑΕΚ που κέρδισε δύσκολα 1-0 τον Όφη στο Ηράκλειο. Απειλεί τον πάγκο ενώ ο Λεβαδιακός έριξε πεντάρα στον Πανσεραϊκό και είναι σταθερά τέταρτος. Και στον αγώνα της ΑΕΚ που ακυρώθηκαν 2 γκολ και στον αγώνα του Ολυμπιακού που ακυρώθηκαν περισσότερα. Υπάρχει ένα θέμα με τη διαιτησία φέτος, υπάρχει μια αναστάτωση. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτά όλα τα γκολ έπρεπε να ακυρωθούν. Πάντως είναι σαφές ότι υπάρχει μια εντολή να παρεμβαίνουν αρκετά στους αγώνες οι διαιτητές και πολλές φορές ίσως ακόμα να μην έχει γίνει, αλλά φοβάμαι ότι θα έχουμε αντιδράσεις από τις ομάδες. Λοιπόν, το πρωτάθλημα τώρα διακόπτεται λόγω των εθνικών ομάδων. Θα επιστρέψουμε ξανά στο πρωτάθλημα στις 22 Νοεμβρίου. Λοιπόν, πάμε και στον καιρό. Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός, με εξαίρεση τις νοτιοανατολικές περιοχές των Κυκλάδων μέχρι και τα Δωδεκάνησα και τα κεντρικά τμήματα της Κρήτης, όπου ο καιρός θα είναι καλός. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος, με μπόρες, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς στα βόρεια, 20-22 στα κεντρικά και νότια και 22-26 στη βόρεια Κρήτη. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και βροχές και θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αναμένονται βροχές και καταιγίδες με τη θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Λέγαμε προηγουμένως λοιπόν για αυτή τη συμμορία που ήταν στη Ρόδο και στην Αττική που αποθήκευε τα ναρκωτικά σε ιερούς ναούς και οι ιερείς δεν έκαναν μόνο αυτή τη δουλειά αλλά μοίραζαν, έκαναν delivery και αθώους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Με αυτή τη συμμορία συνεργαζόταν και ένας γνωστός, γιατί είχε στο παρελθόν πορεία στην τηλεόραση. Ήταν λοιπόν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε ρασοφόρους για τη μεταφορά ναρκωτικών, ένας 40χρονος που δηλώνει αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πας Ελλάδος των παλαιοημερολογητών και συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης. Ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φιγούρες της πρώιμης τηλεοπτικής εκπομπής εκεί της δεκαετίας του 2000, μιας εποχής που οι μεσημεριανές εκπομπές αναζητούσαν πρόσωπα να γράφουν στην κάμερα και να προκαλούν σχόλια. Και εκείνος ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για τα πάνελ εκείνης της περίοδου, αφού έδινε αυτό που ζητούσαν, δηλαδή θεματολογία, υπερβολή, δράμα και κυρίως νούμερα τηλεθέασης, ανεξαρτήτως κόστους ή αξιοπιστίας. Νεαρός, εντυπωσιακός και γεμάτος φιλοδοξία, μπήκε στον χώρο του modeling στα τέλη της δεκαετίας του 90, συμμετείχε σε επιδείξεις μόδας και φωτογραφίσεις, εμφανιζόταν σε περιοδικά και σύντομα βρέθηκε να σχολιάζει στα lifestyle panel της τηλεόρασης, δίπλα σε πρόσωπα που μονοπολούσαν τότε τα πρωινά και τα μεσημεριανά talk shows. Η τηλεοπτική παραγωγή τον ήθελαν γιατί προκαλούσε και εκείνος ήξερε ότι μπορούσε να κρατά την προσοχή στραμμένη επάνω του. Όταν ξεθόριασε η λάμψη της τηλεόρασης, δεν άντεξε να μείνει στο περιθώριο, επανεμφανίστηκε με ράσα, ισχυριζόμενος πως άκουσε το κάλεσμα του Θεού. Αυτό ανακηρύχθηκε αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογητών, δημιούργησε τη δική του Μητρόπολη σε διαμέρισμα της Αθήνας, πραγματικά καταπληκτικό, και άρχισε να τελεί λειτουργίες και να χειροτενεί κληρικούς. Όλα αυτά βεβαίως μέσα εισαγωγικά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έκανε αντιποίηση, δεν ήταν κανονικός ιερέας. Ωστόσο, η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος διέψευσε κάθε σχέση μαζί του, κάνοντας λόγο για αυθαίρετους τίτλους και παραπλανητική χρήση εκκλησιαστικών συμβόλων. Αντί λοιπόν να αποτραβηχθεί, βρήκε ξανά τρόπο να τροφοδοτήσει το θεαματικό αφήγημα γύρω από το όνομά του. Δημιούργησε κανάλι στο YouTube, όπου μαγείρευε φορώντας ποδιά πάνω από τα ράσα του, δίνοντας ευλογημένες συνταγές και συμβουλές στους πιστούς. Παρουσίαζε εκπομπή σε κανάλι της Θεσσαλίας, επιχειρώντας να διατηρήσει την εικόνα ενός λαϊκού τηλεοπτικού ιερέα. Λοιπόν, όλα αυτά όμως δεν είχαν καλό τέλος. Σε μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς συνελήφθη μαζί με άλλα μέλη του κυκλώματος που διακινούσαν τα ναρκωτικά σε Αθήνα και Ρόδο. Λοιπόν, ανακάλυψαν οι αστυνομικοί ένα δίκτυο που σύμφωνα με τη δικογραφία χρησιμοποιούσε ακόμη και ρασοφόρους ως βιτρίνες για τη μεταφορά της κοκαίνης. Λοιπόν, αυτά γίνονται. Λοιπόν, μάλιστα ήταν και ένας δυναμικός χαρακτήρας στην τηλεόραση. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και είχε τσακωθεί και σε εκπομπές. Είχε χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα. Ό,τι έκαναν δηλαδή οι προσωπικότητες που συμμετείχαν σε αυτά τα πάνελ τη δεκαετία εκείνη, πριν 15-20 χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Σήμερα γιορτάζουν ο Αρσένιος, η Αρσενία και ο Σώση Πατρός. Είναι η Παγκόσμια ημέρα επιστήμης για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κερατόκονου. Σαν σήμερα το 1775 ιδρύεται το σώμα Πέζων Αυτών που αποτελεί την αιχμή του δόρατος των Ηνωμένων Πολιτειών στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Το 1885 ο Κόντλιπ Ντάιμλερ, ιδρυτής αργότερα της Mercedes, κατασκευάζει την πρώτη μοτοσυκλέτα. Είναι 264 κυβικά εκατοστά και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 12 χιλιόμετρα ανά ώρα. Την οδηγεί ο γιος του Πάουλ. Το 1924 έχουμε ταραχές και συγκρούσεις στην Καβάλα μεταξύ των καπνεργατών από τη μία πλευρά, στρατού και χωροφυλακής από την άλλη. Στη διάρκεια των επεισοδίων σκοτώνονται μια εργάτρια και ένας αξιωματικός της χωροφυλακής. Το 1949 ο ΟΤΕ αποκτά τον πρώτο του συνδρομητή. Το 1989 ανατρέπεται το κομμουνιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας. Ο Τεοντόρ Ζίφκοφ εγκαταλείπει την ηγεσία του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος μετά από 35 χρόνια στην εξουσία. Ενώ το 2015 περισσότεροι από 540.000 μετανάστες έφτασαν στα ελληνικά νησιά το πρώτο δεκάμηνο του 2015 σύμφωνα με τη Frontex. Ο αριθμός αυτός είναι 13 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Σαν σήμερα το 1801 γεννήθηκε ο Σάμιουελ Χάου, ο φιλέλληνας Αμερικανός γιατρός που αργότερα έλαβε ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1925 ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, ο Βρετανός ηθοποιός και το 1928 ο Ένιο Μορικόνε, ο Ιταλός συνθέτης της κινηματογραφικής μουσικής. Το 1891 έφυγε από τη ζωή ο Αρθούρος Ρεμπό, ο Γάλλος ποιητής και το 2002 ο Βασίλης Μάρος, ο Έλληνας πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, εικονολήπτης και διευθυντής φωτογραφίας, πρωτεργάτης του κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ στη χώρα μας. Και το 2007 ο Νόρμαν Μέιλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας και προκλητικός χρονικογράφος της Αμερικής.
Ραδιαλίτες μας φυρίξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Μπροστά μας περνάνε και δεν σταματάνε, τα άσπρα πανιά τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπόρα, σκόλασε, σκόλασε το κλέτι τώρα. Καράβια περάσαν, χαθήκαν στα βάθη, γιατί μας γελάσαν κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα, σ' αυτό το λιμάνι δε φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπόρα, σκόλασε, σκόλασε το κλέτι τώρα. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπόρα, σκόλασε, σκόλασε το κλέτι τώρα. Σκόλασε, σκόλασε το κλέτι τώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Τρία λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για όσους τώρα θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Ερτέκο, όπου φυσικά θα βρείτε και τις άλλες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις του 24ωρου. Τα τρόφιμα και η ακρίβεια είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εδώ τα τελευταία 3 χρόνια. Ωστόσο, έρχεται μια έκθεση από τον ΟΣΑ που αλλάζει τα δεδομένα. Τα βλέπει φθηνά τα τρόφιμα στην Ελλάδα ΟΣΑ. Η χώρα έχει την τέταρτη χαμηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τέταρτη χαμηλότερη ανάμεσα σε 38 κράτη-μέλη του οργανισμού. Δεν το ξέρουν τώρα οι καταναλωτές. Ο πληθωρισμός πάντως στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 1,4% έναντι 3,5% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Λοιπόν, στο 5% είναι στις χώρες του ΩΣΑ. Αυτό τοποθετεί την Ελλάδα στην χαμηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην τέταρτη χαμηλότερη θέση ανάμεσα σε 38 χώρες μέλη του ΩΣΑ. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους 13 από τους τελευταίους 16 μήνες, ενώ για τρεις συνεχόμενους μήνες, το χειμώνα, Δεκέμβριο του 24, Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 25, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στη χώρα μας ήταν αρνητικός, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021. Τώρα βέβαια εδώ έρχεται να θυμίσει εκείνη τη φράση που λέει ότι ευδοκιμούν οι αριθμοί, αλλά δυστυχούν οι άνθρωποι. Γιατί το φαινόμενο της ακρίβειας συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οικογενειακούς προγραμματισμούς και τους προϋπολογισμούς, καθώς όπως φαίνεται τη μία φθηνεύουν κάποια τρόφιμα, αλλά ακριβένουν την ίδια ώρα κάποια άλλα που έχουν μεγάλη σημασία, που έχουν καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στο καλάθι της νοικοκυράς. Για παράδειγμα, τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί πάρα πολύ το βοδινό κρέας, οι σοκολάτες, τα γαλακτοκομικά. Όλα αυτά βεβαίως δεν βοηθούν. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να τη δούμε έτσι την κατάσταση όπως την περιγράφει ο ΩΣΑ. Προφανώς και τα τρόφιμα είναι ακριβά και προφανώς ιδιαίτερα για τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα η κατάσταση είναι περίπου αφόρητη. Όμως υπάρχει ζήτημα, γιατί αυτό αν συνδυαστεί με τις αυξήσεις στην ενέργεια, τη στέγη και τις μεταφορές, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Το βλέπουν όμως οι Τούρκοι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για ψώνια. Κάθε μήνα ο Τζιχάν Τσιτάκ, 48 ετών, διευθυντής εταιρείας τροφίμων και ποτών, μπαίνει στο αυτοκίνητό του στην Κωνσταντινούπολη, παίρνει το διαβατήριο και κατευθύνεται προς την Αλεξανδρούπολη. Η διαδρομή αυτή διαρκεί περίπου 4 ώρες, όμως για εκείνον το ταξίδι αξίζει. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ της ελληνικής πόλης γεμίζει το καρότσι του με τυριά, κρασιά και βασικά είδη διατροφής, πληρώνοντας ως και το 1 τρίτο της τιμής που θα έδινε στην Τουρκία. Ελαιόλαδο που εδώ το βρίσκεις 10 ευρώ το λίτρο, στην Τουρκία το πληρώνεις διπλάσια. Οι διαφορές είναι τεράστιες, λέει ο ίδιος. Δεν αναζητά απλώς χαμηλές τιμές, αλλά καλύτερη ποιότητα σε λογικό κόστος, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η τάση αυτή δεν είναι τυχαία. Μετά την εκτείναξη της ακρίβειας στην Τουρκία, χιλιάδες κάτοικοι, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές, περνούν τα σύνορα για τα εβδομαδιαία ψώνια τους, τα τρόφιμα που έχουν ανάγκη. Στοιχεία της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας δείχνουν ότι το 6% των Τούρκων που ταξίδεψαν στην Ελλάδα το 2025 το έκαναν αποκλειστικά για αγορές, είναι το υψηλότερο ποσοστό από το 2012. Στην Αλεξανδρούπολη οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές, γεμάτοι διάδρομοι, καρότσια φορτωμένα και συζητήσεις στα τουρκικά στα εστιατόρια της πόλης. Στα κοινωνικά δίκτυα δεκάδες βίντεο παρουσιάζουν συγκρίσεις τιμών προϊόντων όπως ο κιμάς, τα λουκάνικα, τα τυριά γκούντα και σοκολάτες, όλα εμφανώς οικονομικότερα σε σχέση με γνωστές αλυσίδες της Τουρκίας. Τι μου θυμίζει όλο αυτό? Θυμάστε την περίοδο των μνημονίων, πόσοι φεύγανε από την Ελλάδα και πηγαίνανε στη Βουλγαρία είτε για να ψωνίσουν είτε για να κάνουν ιατρικές εργασίες, και αργότερα το ίδιο έκαναν και κάποιοι άλλοι από την άλλη πλευρά, από τη πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Φαίνεται ότι έχει γίνει τάση στα Βαλκάνια αυτό, να ψάχνουμε φθηνότερες τιμές. Θυμάστε ότι πηγαίναν κάποιοι μέχρι και στις γειτονικές χώρες για να βάλουν βενζίνη. Τώρα τα ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν πλέον μονοήμερες εκδρομές για ψώνια από Κωνσταντινούπολη, Προύσα και Τσανάκαλε προς την Ελλάδα με εισιτήρια περίπου 50 ευρώ. Οι συμμετέχοντες γεμίζουν τσάντες με ζυμαρικά, τυριά, γιαούρτι, κρέας και λαχανικά, τρώνε θαλασσινά σε προσιτές τιμές στα παραλιακά μαγαζιά της Αλεξανδρούπολης και, όπως λένε οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, φεύγουν όλοι με γεμάτες σακούλες. Τώρα, αυτό βεβαίως το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στα Βαλκάνια, είναι γενικότερα σε κάθε γωνιά του πλανήτη ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Από τη Νέα Υόρκη ως την Αθήνα, το κόστος διαβίωσης έχει γίνει η πιο οικουμενική ανησυχία της εποχής. Δεν είναι απλώς οικονομικό φαινόμενο, είναι ένα κοινωνικό σύμπτωμα, μια πολιτική απειλή και μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο αυξήθηκαν οι τιμές, αλλά πόσο μειώθηκε η αξιοπρέπεια της καθημερινής ζωής. Είναι το ποσό που απαιτείται ώστε ένα νοικοκυριό να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες: τη στέγη, την τροφή, την ενέργεια, τις μεταφορές, την υγεία και την παιδεία. Λοιπόν, το κόστος διαβίωσης έχει και ένα βαθύτερο νόημα. Είναι η σχέση ανάμεσα στο τι πληρώνεις και πόσο αξίζει ο κόπος σου, δηλαδή ο κόπος από τη δουλειά σου. Όταν ο μισθός μένει στάσιμος και τα βασικά αγαθά μετατρέπονται σε πολυτέλεια, η οικονομία πάβει να έχει ηθικό νόημα. Λοιπόν, η κρίση αυτή λοιπόν δεν είναι συγκυριακή, αλλά ένας συσχετισμός διαδοχικών κραδασμών. Είναι οι λόγοι που οδηγήθηκαμε εδώ, είναι η πανδημία που διέλυσε τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ο πόλεμος στην Ουκρανία που πυροδότησε το ενεργειακό σοκ και αύξησε τις τιμές των τροφίμων, η κλιματική κρίση που περιορίζει την παραγωγή και αυξάνει το κόστος ασφάλισης, η άνοδος των επιτοκίων που μετά την περίοδο του μηδενικού χρήματος εκτοξεύει το κόστος στέγασης, και η αδύναμη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων, η οποία τους κρατά με μισθούς στάσιμους. Ένας λόγος περισσότερο στην Ελλάδα που αρκετοί είναι είναι στο βασικό μισθό ή λίγο επάνω. Υπάρχει λοιπόν ένας διπλός τραγαλισμός, τα εισοδήματα που δεν ακολουθούν τις τιμές και η μεσαία τάξη που συρρυκνώνεται. Τώρα όλο αυτό έχει αποτύπωμα και στο πολιτικό πεδίο. Οι κυβερνήσεις πιέζονται μεταξύ των δημοσιονομικών περιορισμών και της κοινωνικής δυσαρέσκειας και δυσκολεύονται να αντιδράσουν. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αυξάνεται, ενώ οι ανάγκες για στήριξη των πολιτών γίνονται εντονότερες. Η αντίφαση είναι σαφέστατη. Η κοινωνία ζητά βοήθεια τη στιγμή που τα κράτη μπορούν να δώσουν λιγότερα. Έτσι λοιπόν, βάσει των στοιχείων, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα παραμένει 25% στην Ελλάδα χαμηλότερο από το 2010, ενώ ο πληθωρισμός των τροφίμων για αρκετές περιόδους ήταν αρκετά αυξημένος, είχε φτάσει κάποια στιγμή να αυξάνεται με 4-5% το μήνα. Το 40% των οικοκυριών δυσκολεύεται να πληρώσει ενίκιο ή λογαριασμούς. Η ανεργία έχει μειωθεί κάτω από το 10%, αλλά με πολύ χαμηλές απολαβές και ασταθείς μορφές απασχόλησης. Σε όλο αυτό, όπως είπαμε, επιβαρύνει σημαντικά η αγορά κατοικίας ή η ενοικίαση, οι οποίες έχουν ξεφύγει από κάθε όριο, και η ενεργειακή εξάρτηση. Η Ελλάδα πληρώνει πολύ ακριβά το κόστος της ενεργειακής μετάβασης και θα δούμε τώρα αν αυτό θα αλλάξει όταν η Ελλάδα θα αρχίσει να παράγει, θα γίνει χώρα παραγωγός φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Λοιπόν, τώρα φυσικά καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να μηδενίσει την ακρίβεια, δεν το έχει κάνει ούτε στην Ελλάδα, ούτε θα το κάνει πουθενά παγκοσμίως, ούτε έχει γίνει πουθενά παγκοσμίως. Χρειάζεται όμως αυστηρή έλεγχη στην αγορά, χρειάζεται να υπάρξει στήριξη των εργαζομένων, κάτι το οποίο φαίνεται να αλλάζει στην φιλοσοφία του οικονομικού επιτελείου με τα τελευταία μέτρα. Και βέβαια από εκεί και πέρα οι πολίτες δεν ζητούν θαύματα, ζητούν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο όπου θα υπάρχει μια νέα ισορροπία, δηλαδή η εργασία να αμείβεται δίκαια, οι αγορές να λειτουργούν με κανόνες και το κράτος να λειτουργεί ως εγγυητής αξιοπρέπειας και όχι ως προσωρινός σωτήρας. Λοιπόν, αν δεν λυθούν αυτά, καταλαβαίνετε ότι οι ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί θα δημιουργήσουν έτσι περαιτέρω προβλήματα, τα οποία θα αποτυπωθούν, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αλλά έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα, θα αποτυπωθούν και στον εκλογικό κύκλο.
Άφωνη καρδιά, δεν καταλαβαίνεις τι είναι να πονάς κι όλο επιμένεις να με τυραννάς, να με τυραννάς. Άφωνη καρδιά, λοιπόν, αν καταλώνεις, που συγκεκώς με ταπεινώνεις. Πες μου λοιπόν, αν αριστιέσαι, που συγκεκώς με απαρνιέσαι. Πες μου λοιπόν, που σε ρωτάω, αν μου αξίζει να πονά. Να τυραννιέμαι σαν τρελό, που σ' αγαπάω. Πες μου λοιπόν, αν καμαρώνεις, που συνεχώς με ταπεινώνεις. Πες μου λοιπόν, αν χαριστιέσαι, που συνεχώς με απαρνιέσαι. Πες μου λοιπόν, που σε ρωτάω, αν μου αξίζει να πονάω. Να τυραννιέμαι σαν τρελός, που σ' αγαπάω. Άφωνη καρδιά, δεν με υπολογίζεις κι όλο με ξεχνάς. Μη με χαραμίζεις, να με αγαπάς, να με αγαπάς. Άφωνη καρδιά, πες μου λοιπόν, αν καταλώνεις, που συνεχώς με ταπεινώνεις. Πες μου λοιπόν, αν χαριστιέσαι, που συνεχώς με απαρνιέσαι. Πες αξίζει να πονά. Να τυραννιέται σαν τρελός που σ' αγαπάω. Πες μου λοιπόν αν καμαρώνεις που συνεχώς με ταπεινώνεις. Πες μου λοιπόν αν χαριστιέσαι που συνεχώς με απαρνιέσαι. Πες μου λοιπόν που σε ρωτά αν μου αξίζει να πονά. Να τυραννιέμαι σαν τρελός που σ' αγαπάω. Να τυραννιέμαι σαν τρελός που σ' αγαπάω.
Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν την εσωτερική επικαιρότητα, εσωτερική επικαιρότητα που κυριαρχούν τα ΕΛΤΑ, ο ΠΚΠΕ, στα ΕΛΤΑ που όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα έρχονται συνεχώς και νέες ειδήσεις. Και νέες ειδήσεις για οποίες έχουμε μιλήσει εδώ από την πρώτη ημέρα. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο τα καταστήματα που έκλεισαν ή τα καταστήματα που πήραν τρίμηνη παράταση, δηλαδή τα 204 καταστήματα που πήραν τρίμηνη παράταση. Αποκαλύπτεται ότι τα ΕΛΤΑ έχουν διακόψει και τη λειτουργία σε 20 ακόμη κέντρα διανομής, παραδίδοντας την δραστηριότητά τους απευθείας σε ιδιωτικές εταιρείες courier. Μάλιστα, για πρώτη φορά ιδιώτης που έχει αναλάβει το κέντρο διανομής στην Ιερά Πέτρα είναι υπεύθυνος και για την καταβολή συντάξεων ΟΓΑ στους δικαιούχους. Πολλά από αυτά τα καταστήματα που λειτουργούσαν σε εμπορικά και πολυσύχναστα σημεία έκλεισαν ευνηδιαστικά, οδηγώντας στην ανεργία εκατοντάδες συμβασιούχους, ενώ έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα σε σχέση με τη διανομή. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ, Βύρωνας και Σαριανή και Αμπελόκηποι έχουν παραχωρηθεί σε ιδιωτική εταιρεία Courier με έδρα το Περιστέρι, Κυψέλη, κέντρο Αθήνας, Κολωνός, Πατησίων και Πλάκα σε Ρουμάνο ταχυδρομικό πράκτορα με έδρα την Οδομάρνη, Περιστέρι, Ήλιον, Πετρούπολη, Άγια Νάργη σε ιδιώτη πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών με έδρα το Περιστέρι, Γαλάτσι και Άνω Πατήσια σε φυσικό πρόσωπο με έδρα τη Στρατηγού Καλάρη, Νέα Σμύρνη από τις 15 Νοεμβρίου θα περάσει σε ιδιωτικό ταχυδρομικό πρακτορείο. Στην Κόρινθο το κατάστημα το ΕΛΤΑ κλείνει, αλλά το κέντρο διανομής έχει ήδη παραδοθεί σε ιδιώτη. Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα Αττικής λειτουργούν πλέον υπό ιδιωτικά πρακτορεία. Στην Ιερά Πέτρα, όπως σας είπα, ο ιδιώτης έχει αναλάβει και τη διανομή των συντάξεων του ΟΓΑ για πρώτη φορά πανελλαδικά. Και στον παραλιακό άξονα της Θεσσαλονίκης έχει περάσει σε ιδιωτική εταιρεία Courier. Τώρα. Αυτά γίνονται, σκέφτονται και οι πρώτες αποφάσεις που συζητούνται τώρα είναι να πάει σε εθελουσία έξοδο στα ΕΛΤΑ, στα ΕΛΤΑ τα οποία βεβαίως από τους 8.500 περίπου υπαλλήλους που είχε αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τις 4.000 και αρκετοί από αυτούς, αρκετές εκατοντάδες είναι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Έχουν χαθεί 4.100 θέσεις σύμφωνα με τους συνδικαλιστές και βεβαίως υπάρχει προβληματισμός για το τι θα γίνει στο μέλλον. Από εκεί και πέρα βεβαίως, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, υπάρχει και ζήτημα. Οι συνδικαλιστές ζητούν να υπάρξει αντίστροφη πορεία, όπως δηλαδή προέβλεπε και το project της απερχόμενης διοίκησης. Δηλαδή το project περιλάμβανε ότι θα διπλασιαστούν και θα τριπλασιαστούν τα καταστήματα για να διπλασιαστεί και ο όγκος και να τριπλασιαστεί και ο όγκος των εργασιών. Δηλαδή να δημιουργηθούν 1500 καταστήματα. Αντί γι' αυτό πήγαμε στη συρρήκνωση. Βέβαια τώρα εδώ υπάρχει εντελώς διαμετρικά αντίθετη άποψη των συνδικαλιστών με τη διοίκηση. Οι συνδικαλιστές μιλούν ότι θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις και όχι απολύψεις ή όχι να μην συρρυκνωθεί το δίκτυο. Θα μάθουμε σύντομα, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να πάει η νέα διοίκηση των ΕΛΤΑ στην Βουλή, θα πρέπει να πάει ο καινούριος μεταβατικός βεβαίως, αλλά ο καινούριος διευθύνων σύμβουλος να εξηγήσει στους βουλευτές όλες τις απορίες που έχει και να τους ενημερώσει. Πάμε όμως να μάθουμε και τι γίνεται και στον κόσμο. Στην Γερμανία 2 στους 3 πολίτες πιστεύουν ότι οι Σύριοι θα πρέπει να επαναπατρίζονται. Ένα σημαντικό θέμα αυτό, δεν μας απασχολεί μας τώρα, αλλά θα μας απασχολήσει στο μέλλον, γιατί οι Γερμανοί έχουν βάλει τη ρήτρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον πρέπει να επιστρέψουν, θα επιστρέψουν στη χώρα από την οποία εισήλθαν στην Ευρώπη. Αυτό έγινε σε μια δημοσκόπηση η οποία διενεργήθηκε μέσω της συζήτησης που πυροδότησαν οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την καταστροφική κατάσταση που επικρατεί στη Συρία. Στη δημοσκόπηση που έγινε για την Bild, το 66% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι πρόσφυγες που έφυγαν από τη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου δεν έχουν δικαίωμα μόνιμης παραμονής στη Γερμανία, θα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους αν χρειαστεί και μέσω απέλασης. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με τη συγκεκριμένη δήλωση συμφωνεί το 75% των συντηρητικών ψηφοφόρων και των υποστηριχτών και το 63% των υποστηριχτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στην ίδια δημοσκόπηση, το 52% διαφωνεί με τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών ότι είναι η Συρία δηλαδή σε χειρότερη κατάσταση από τη Γερμανία το 45% και μόνο το 29% το συμμερίζεται. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζουν τα πράγματα και στη Γερμανία. Στη Γερμανία που θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια περίπου πανηγύριζαν για αυτό που είχε γίνει στη Συρία, καθώς έβλεπαν φθηνό εργατικό δυναμικό. Τώρα ψάχνουν τρόπο να απομακρύνουν αυτούς τους ανθρώπους και βεβαίως φοβάμαι ότι θα έχουμε και εμείς ένα ζήτημα εδώ αν ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα που λέει ότι θα επιστρέφουν στη χώρα εισόδου. Σε άλλες ειδήσεις από τον κόσμο, παραιτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής του BBC και η Διευθύνουσα Σύμβουλος για μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ. Η εκπομπή Πανόραμα μοντάρισε δύο μέρη της ομιλίας του Τραμπ ώστε να φαίνεται ότι ενθάρρυνε τις ταραχές στο Καπιτόλιο τον Ιανουάριο του 2021. Ο Γενικός Διευθυντής του BBC, ο Tim Davy, παραιτήθηκε μετά από την κριτική ότι παραπλάνησε το ντοκιμαντέρ τους θεατές με την επεξεργασία ομιλίας του Προέδρου των ΗΠΑ. Παραιτήθηκε επίσης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος, όπως ανακοίνωσε ο Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός. Στην ανακοίνωση του λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής, ο μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής, είπε ότι έγιναν κάποια λάθη και κάποιος πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Λοιπόν, μετά από 20 χρόνια λοιπόν, παρετείται στο ντοκιμαντέρ τώρα, ο Τραμπ εμφανιζόταν να λέει στους υποστηρικτές του ότι θα βαδίσουμε στο Καπιτόλιο και θα πρέπει να πολεμήσουν κολλασμένα. Ένα σχόλιο που είχε κάνει σε διαφορετικό μέρος της ομιλίας του. Λοιπόν, αυτά γίνονται στο BBC. Και 43 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, πώς σώζεται η περιουσία από το δάσος, ο γρίφος μετά το κτηματολόγιο, ποια κίνητα και πώς μπορούν να μεταβιβαστούν, τι γίνεται με όσα έχουν οικοδομική άδεια, τι ισχύει αν δεν καταθέσατε εμπρόθεσμη αντίρρηση, τι ισχύει με τις ιδιοκτησίες δασωμένων αγρών. Debate είναι μια χρυσή λεκάνη αξίας 10 εκατομμύριων ευρώ. Δημοπρατείται στις 18 Νοεμβρίου από τους Sotheby's. Η Ελλάδα, η Ευρώπη και η ΗΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Κόντρατ Αντενάουερ και ο Μάικλ Κίματς, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Κέναν, μιλούν στα νέα εν ώψη του αυριανού Athens Security Forum που γίνεται στην πρωτεύουσα. Παρέμβαση, άλλο ένα βήμα για το κόμμα από τον Σαμαρά, τα μηνύματα από τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Χρυσός Αλέξανδρος στη γυναίκα της Αφρικής, επίδομα θέρμανσης, όσα πρέπει να ξέρετε από την αίτηση μέχρι την πληρωμή. 600.000 φυτά στην Αμυγδαλέζα, το στρατηγείο της αναδάσωσης. Και στην ομάδα, ΠΑΟΚ 2-1, γκρέμισε το δικέφαλο, ερυθρόλευκη η κορυφή. Ο Πινέδα λύτρωσε την ΑΕΚ 1-0 στο Παγκρίτιο. Πάμε στην απογευματινή. Ανήλικα βαποράκια και χρήστες ναρκωτικών μέσα στα σχολεία, μαρτυρίες μαθητών για τα ντουμάνια στα προάβλια. Οι ειδικοί μιλούν στην απογευματινή για τα πρώιμα σημάδια συμπεριφορά του παιδιού που θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Λοιπόν, ηλεκτροσόκ στην Άγκυρα από την Ενεργειακή Συμμαχία με τις ΗΠΑ. Για ιστορική συμφωνία μιλούν οι υπουργοί Ράιτ και Μπέρκαμ και προειδοποιούν την Τουρκία να μην μπει εμπόδιο. Νίκησε την εξάρτηση και 20.000 δρομής. Ο μεγάλος τριαβευτής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραΐσκος, μιλάει για τον αγώνα αντοχής που δίνει κάθε μέρα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το κοινωνικό μήνυμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν ήταν εξαρτημένος από τα ναρκωτικά, κέρδισε για δεύτερη φορά το μαραθώνιο, δίνει το δικό του κοινωνικό μήνυμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνέντευξη με Καρφιά, ήξης αφήξης για νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Έφτασε στο αξίωμα του Πρωθυπουργού, δεν είναι κίνητρό μου, μόνο φιλοδοξίες, δηλώνει στον Αντένα. Λοιπόν, Αμερική shutdown. Ρεκόρ παράλυση 38 ημερών στο Ομοσπονδιακό Κράτος. Προσωπικές φιλοδοξίες, συγγενείς θυμάτων, πυρ και μανία με την Καριστιανού και κύκλωμα διακίνησης, delivery κόκας από πρώην ρασοφόρο, παλαιοημερολογήτη. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος, 4 δώρα στη συντάξη το Δεκέμβριο, πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, αυξήσει των συντάξεων από 12 έως 72 ευρώ το μήνα, μειώση κρατήσεων φόρου ανά μήνα έως 90 ευρώ, απαλλαγή και κούρεμα κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης. Πιστώνεται στις 28 Νοεμβρίου το επίδομα των 250 ευρώ. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για τα ενεργειακά και την Κρήτη. 72.800 δρομείς έτρεξαν στην Αθήνα. Ρεκόρ συμμετοχών σε κλασικό μαραθώνιο και μικρότερες αποστάσεις. Απίστευτο κύκλωμα. Φανουρόπιτες με κοκαίνη και χασίς από ιερέα παλαιοημερολογήτη. Ένταση στη ΚΕΔΕ, τι ζητούν οι δήμαρχοι, τι απαντάει η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά και 15.000 στον τελικό. Ο Τζόκοβιτς σήκωσε τον 101ο τίτλο στο ΟΑΚΑ. Δημοκρατία, Κεραυνή Σαμαρά, με τοπική επίθεση στο Μητσοτάκη και Φόλη της Ύλης, κατήγγειλε τον Κυριάκο για αλλεπάλληλες θεσμικές παρεκτροπές, αλαζονία, λάθος οικονομική και ενεργειακή πολιτική, τραγικούς χειρισμούς στα εθνικά θέματα και το μεταναστευτικό, προσεγγίσεις χωρίς ήθος και ψυχή για τα Τέμπη. Λοιπόν, εφημερίδα των συνταχτών. Το μποτιλιάρισμα μόνιμος κάτοικος της Αττικής, ραγδαία επιδείνωση κυκλοφοριακής ασφυξίας στο λεκανοπέδιο μετά το 2021. Κάθε οδηγός χάνει 100 ώρες το έτος και 1.500 ευρώ. Στο κόκκινο και η Αττική οδός, ποιοι άξονες μετατρέπονται σε κόλαση τις ώρες αιχμής. Ανάγκη επανασχεδιασμού του δαχτυλίου και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ θα συμπλήρωνα εγώ ότι θα πρέπει και σήμερα νομίζω θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Να δούμε και τους κόμβους που θα αποσυμφορήσουν βασικούς οδικούς άξονες όπως είναι ο Κηφισός. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, αν δεν φτιαχτούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν πρόκειται να δούμε λύση σε αυτό το πρόβλημα που βεβαίως μας αγγίζει όλους καθημερινά και που επιδεινώνεται όσο πλησιάζουμε προς γιορτές. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Χατζημιχάλη.
Καλή σήμερα κύριε Αργυρά.
Λοιπόν, κόντρα, σφυροκόπημα Σαμάρα κατά του Μητσοτάκη, άφησε ορθάνικτη την πόρτα για ίδρυση νέου κόμματος, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και τον Κεραπετρίτη για υποχωρήσεις στα εθνικά, μίλησε για μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας και για μεγάλα σκάνδαλα που αγγίζουν το Μαξίμου. Έρχεται τσουνάμι ανεργίας, τεχνητή νοημοσύνη, εφιαλτικές προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, νέος τρόπος πληρωμής μέσω Άιρις, τέλος οι κάρτες και τα μετρητά σε πρατήρια καυσίμων και ταξί. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αναδιάταξη δυνάμεων στο χρηματιστήριο, αλλαγή φρουράς στους επενδυτές εν ώψη αναβάθμισης, πάρε δώσε μεταξύ ξένων και Made in GR αγοραστές. Προσδοκίες για νέα σελίδα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, Αντώνη Σαμαράς, ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό.
Για μικρά για να πούνε τι νιώθω. Μικρό μυστικό ή ατέλειωτο πόθο. Μα όσα κι αν πω τώρα πια θα είναι λίγα. Από όσα γνωρίζω, από όσα κι αν είδα. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπά. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά. Τα μάτια θολά μα δεν λένε όσα κρύβουν. Παράθυρα ναι, μα ποτέ δεν ανοίγουν. Το αίσθημα αυτό τι μπορεί να το σβήσει. Από όσα θυμάμαι, από όσα έχω ζήσει. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπά. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω θα με σ' αγαπά. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά.
Σ' αγαπάω.
Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά. Κι ό,τι
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6. Στην κονσόλα του ήχου, πολύτιμος συμπαραστάτης ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και μοναδική πινελιά στις μουσικές επιλογές βάζει η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε μηνύματα. Θα θέλαμε να μας στείλετε από πού μας ακούτε. Στο Viber, Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, είτε τα αναφέρουμε στον αέρα είτε όχι. Σημειώνουμε και βεβαίως είναι πολύ χρήσιμα όλα τα email που μας στέλνετε, όλες δηλαδή τα μηνύματα που μας στέλνετε με υποθέσεις που θέλετε, με ρεπορτάζ που θέλετε να ασχοληθούμε, όπως για παράδειγμα έκανε ο κύριος Γιάννης την προηγούμενη εβδομάδα και την πιο προηγούμενη με τα ΕΛΤΑ. Πάμε και στα πολιτικά. Χθες ημέρα, βεβαίως το πρόσωπο της ημέρας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι τους χωρίζουν προσωπικές διαφορές ή γυνάτια, και υπενθύμησε την διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία. Ποιο γυνάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ποιος τον έκανε υπουργό? Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα Βαρουφάκη? Ο Σαμαράς. Ποιος το στήριξε σταθερά για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας? Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, αυτή την περίοδο? Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως εγώ να έχω κάποιο γυνάτι επειδή με πρότεινε για πρόεδρο της Δημοκρατίας? Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι διαφορές του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πολιτικές και αξιακές, καταλογίζοντάς του ότι αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον ένα ή τον άλλον, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημά του είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημητικού Πασόκ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς με δύο κουβέντες δεν έχει κανένα γυνάτι. Άλλοι φαίνεται πάσχουν από εφιάλτες. Τώρα, αναφέρθηκε στη διαγραφή του από κόμμα ο κύριος Σαμαράς και είπε ότι τη χαρακτήρισε προσχηματική. Είπε ότι δεν υπάρχει καμία γέφυρα επιστροφής. Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άλλον ένα πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει εφημερίδα στην οποία είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Φεράρι, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση γιατί υποτίθεται ότι θύχθηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αναφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε? Εγώ δεν είδα καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους σε τίποτα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντα άδικο. Τώρα, σχετικά τώρα με το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα, είπε ότι σταθμίζω την κατάσταση με μεγάλη προσοχή, θα κρίνω με ψυχραιμία και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις εξηγήσω ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Του το οφείλω, μην περιμένετε σήμερα να σας πω ένα ναι ή ένα όχι. Αφήνει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς βεβαίως φαίνεται ότι έχει προσωπική πικρία για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι ουσιαστικά το διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης πριν καν δει τη συνέντευξη. Ξεχνάει εδώ ο κύριος Σαμαράς ότι για αρκετό χρονικό διάστημα μιλούσε, έκανε σκληρή κριτική προς τον Υπουργό Εξωτερικών και στον Πρωθυπουργό. Από την άλλη πλευρά τώρα ο κύριος Σαμαράς λέει ότι, για παράδειγμα, αναφέρθηκε και στο τι είχε γίνει στο παρελθόν με το αντιμνημόνιο και την αντιπολίτευση από τον κύριο Τσίπρα, ξεχνώντας και ο ίδιος ότι είχε κάνει και αυτός, είχε στηριχθεί στο αντιμνημόνιο με τα Ζάπια. Από εκεί και πέρα, για το θέμα του ΠΚΠ, θεωρεί ότι είναι ένα σκάνδαλο και ότι υπάρχει ζήτημα όταν ο υπουργός διώχνει έναν σύμβουλο και τον παίρνει σύμβουλο στο Μαξίμου. Τώρα, για τα εθνικά θέματα, σημείωση, τα πράγματα είναι απλά. Πώς να μην πυκνώνει κριτική όταν φοβηθήκαμε ακόμη και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, δηλαδή στη διακηρυγμένη δική μας ΑΟΣ. Και όταν η Τουρκία εξαγγέλει το δικό της καλώδιο με την Κύπρο, το παράνομο και το παράνομο ψευδοκράτος και δεν λέμε λέξη. Εξακολουθούμε ατάραχοι να ξεπλένουμε διεθνώς την Τουρκία. Πήρε τα Eurofighter και είναι με το Mets. Είναι οξύμορο οι χώρες της Ευρώπης που κόπτονται για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία στην Ουκρανία να πουλάνε όπλα στον εισβολέα και τον καταπατητή της Κύπρου στην Τουρκία, και αυτό δεν βλέπω να το φωνάζει η Ελλάδα. Το θέμα βεβαίως δεν είναι μόνο να το φωνάζουμε, το θέμα είναι να γίνεται και κάτι. Και εδώ έχουμε φωνάξει πολλές φορές στο παρελθόν για τις αντιφάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής, είτε αφορά την Ελλάδα είτε αφορά την Κύπρο και άλλα βεβαίως ζητήματα. Αλλά ξέρετε, και το ξέρει και πολύ καλά ο κ. Σαμαράς, γιατί ο ίδιος είπε ότι η κυρία Μέρκελ δεν φέρθηκε καλά. Ξέρει ότι πολύ καλά ότι στην Ευρώπη δεν υπερισχύει πάντοτε το δίκαιο, υπερισχύει πολύ συχνά και τα συμφέροντα που υπάρχουν. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Χθες είχαμε και την εβδομαδία αναφορά του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε για τα ενεργειακά, μίλησε για την ασφάλεια που προσφέρει στη χώρα αυτή η συμφωνία με τους Αμερικανούς, για την πράσινη μετάβαση βεβαίως, αλλά μίλησε και για τα όπλα, για την παράνομη οπλοκατοχή και το ότι το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιστρόφου πιστολιού μετατρέπεται σε κακούργημα, και ζήτησε να μην στοχοποιείται η Κρήτη και ότι αντριά στον τόπο, του είπε χαρακτηριστικά, είναι η περηφάνεια και η μάχη για το καλό, όχι η εκδίκηση, και τα όπλα τους κρητικοί τα φύλαγαν πάντοτε για να αμυνθούν στον εισβολέα στο νησί, όχι για να τα στρέψουν κατά του συντοπίτη τους. Βεβαίως κάποιες φορές τα στρέφουν και κατά του συντοπίτη τους, και έτσι λοιπόν σήμερα θα έχουμε και την πρωτοβουλία του κυρίου Ανδρουλάκη με τους τοπικούς εκεί και να δούμε αν αυτή η υπόθεση θα μπορέσει να βρεθεί μια άκρη, θα μπορέσει να περιοριστεί αυτό το σύστημα που πολλοί νταΐδες ή εγκληματικές οργανώσεις, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, χρησιμοποιούν τα όπλα, χρησιμοποιούν το έθιμο για να δημιουργήσουν καταστάσεις στην Κρήτη. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και για την Κρήτη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, δεν έχετε παράπονο, και σήμερα σας είχαμε δυνατές ιστορίες και με τους ιερείς και με τον ιερέα που ίδρυσε Μητρόπολη των Παλαιοημερολογητών μέσα σε ένα διαμέρισμα, αλλά έκανε delivery κοκαίνη, και με τα παράδοξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου σχεδόν σε λίγο θα μετράμε πόσα γκόλα κυρώνονται αντί πόσα γκόλα μπαίνουν. Ο Γιάννης Αργυρός ήταν για μια ώρα στα μικρόφωνα του Earth News Radio, παρέα με τον Νίκο Μαυριδόπουλο και την Ήρα Πανανίδου σε επιλογές της μουσικής, και φυσικά όλους εσάς που αποτελείτε την πολύ πρωινή παρέα, και σας ευχαριστούμε. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατέρινα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. We'll be right back.